LBH Yogyakarta Podcast.
Ya, halo semuanya. Ya, kelihatan kan ya? Mungkin tadi saya juga udah ngirim materinya ke panitia, nanti panitia aja yang presenting ya. Oke, selamat malam semuanya. Senang sekali saya diundang sama teman-teman, bukan saya tapi LBH Yogyakarta, dan LBH Yogyakarta memberikan ruang kepada saya untuk memberikan atau memantik diskusi ke teman-teman semuanya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh siapa, Ragil? Ya, saya Mela dari LBH Jogja. Teman-teman mungkin apa namanya, kalau banyak mendengar tentang lembaga bantuan hukum di Solo juga mungkin ada, tapi kalau kami yang ada di LBH Yogyakarta adalah lembaga bantuan hukum di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Kalau di Solo YLBHI nggak ada, tapi kalau di Jawa Tengah itu ada di Semarang. Nah, saya diminta untuk memberikan sedikit sekali tentang kekerasan seksual. Apa ya, mungkin agak nggak enak ya kalau online kayak gini, cuman nggak apa, ini saya apresiasi sekali banyak yang ikut, ada sekitar 60-an orang, 58-an orang, yang mungkin nanti kita akan banyak berdiskusi di akhir. Saya akan memberikan materinya sedikit saja tentang apa itu kekerasan terhadap perempuan, lebih pada kekerasan seksual, dan bagaimana hukum di Indonesia melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Next, Mbak. Kita di awal kita akan bermain data ya, teman-teman ya. Bermain data di sini dalam artian biar enak kita juga melihat sebenarnya seberapa jauh sih kekerasan terhadap perempuan itu terjadi di Indonesia. Saya ngambil datanya ini dari Komnas Perempuan sebagai sebuah lembaga atau ya komisi yang ada, yang dibentuk oleh pemerintah di bawah untuk menangani kasus-kasus perempuan atau kasus hak asasi manusia yang itu ada dimensi kekerasan terhadap perempuannya. Teman-teman coba lihat yang ada di screen kalian. Dari catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2019, pada tahun 2007 sampai 2018, jumlah kekerasan terhadap perempuan itu fluktuatif banget. Kalian lihat ya, di 2018 itu paling tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, ada 406.178-an kasus. Itu di tahun 2018, yang sebelumnya itu juga kita bisa bilang ya, apa ya, lumayan banyak gitu. Tapi yang harus kita highlight juga bahwa tidak semua kasus terhadap perempuan yang terdata di Komnas Perempuan itu berangkat dari keseluruhan kasus yang ada di Indonesia. Karena kan mereka hanya mengambil beberapa sampel ya dari lembaga layanan. Dan juga tidak, yang harus digarisbawahi lagi, dan juga tidak semua kasus terhadap perempuan itu dilaporkan. Jadi kalau yang terlapor saja ada segini, mungkin yang tidak terlapor bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat, bahkan bisa 10 kali lipatnya. Nah, coba next, Mbak. Kita kalau tadi melihat jumlah kekerasan terhadap perempuan yang secara keseluruhan di tahun 2015, kita lihat menurut provinsi. Yang paling banyak itu ada di Jawa Tengah, tempat kalian semua berada, gitu. Jawa Tengah itu menduduki peringkat pertama dengan jumlah 2.913 kasus. Lalu ada DKI Yogyakarta, sorry, lalu ada DKI Jakarta gitu ya. Lalu selanjutnya Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, ada juga Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara. Nah, yang menjadi pokok tadi kan saya bilang bahwa ini tidak semua kasus terlaporkan ya. Coba teman-teman lihat di Maluku Utara, Papua, Papua Barat itu nol angkanya. Apakah mungkin tidak ada kasus kekerasan? Kan nggak mungkin. Nah, jadi ini sebenarnya bisa kita bilang tidak merepresentasikan, tapi setidaknya ini adalah data yang terkumpul oleh negara, yang semestinya juga dari data ini kita bisa mendapatkan apa ya, hal-hal yang mungkin lebih baik lagi, atau peraturan-peraturan lebih baik atau sistem yang lebih baik yang dibuat oleh negara dengan adanya data ini. Nah, next, Mbak, setelah data menurut provinsi, kita lihat sekarang Komnas Perempuan dia akan membagi kekerasan terhadap perempuan itu menurut ranah kejadiannya itu ada tiga, yaitu di ranah privat atau di ranah personal, biasanya itu di lingkup rumah tangga atau di hubungan personal. Lalu ada juga di ranah komunitas, komunitas itu yang biasanya lingkungan kerja, RT, RW, ataupun teman-teman sekarang kuliah, gitu ya, itu adalah komunitas. Atau di lingkup negara, negara itu bisa aja pengaduan kekerasan di ranah yang menjadi tanggung jawab negara, seperti ada kasus kriminalisasi dalam konflik sumber daya alam, penggusuran yang terjadi di kantingan sebelahnya UNS itu, atau beberapa hal lain yang aktornya itu adalah negara. Bahkan tadi kalau saya mendengar apa ya, diskusi sebelumnya itu kan ada yang bertanya apakah ini juga karena peraturan yang tidak berpihak terhadap perempuan, itu bisa saja karena seharusnya peraturan itu kan diberikan atau dibentuk oleh negara. Nah, kita lihat sekarang berapa banyak jumlahnya. Dari tiga ranah kejadian ini, ranah privat itu paling banyak, dia ada di 71% dari keseluruhan yang ada. Nah, emang kalau di ranah privat tuh apa aja sih, Mbak, kasus-kasusnya? Next, kita lihat di slide selanjutnya. Di ranah privat itu, ya kan, kasus-kasus yang terjadi itu ada pencabulan, perkosaan, percobaan pemerkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual, perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan dalam perkawinan itu berarti suami istri gitu ya, walaupun mereka dalam tanda kutip sah berhubungan badan, tapi kadang tetap ada pemaksaan dalam hubungan badan tersebut. Incest, incest ini lebih kepada hubungan badan yang pemaksa atau pemerkosaan yang itu dilakukan dengan orang satu darah, satu keturunan, bapak ke anak, om ke keponakan, sepupu sama sepupu, ibu anak ke kakak, sorry, adik ke kakak, ke adik, hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Lalu ada juga kekerasan dunia maya atau cybercrime, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi hingga atau kekerasan seksual lainnya. Kita lihat dari diagram ini apa yang paling banyak? Incest, ya kan? Itu gimana ya? Kita mau bilang kalau rumah itu menjadi tempat aman, kadang juga tidak aman bagi sebagian orang karena ternyata dia mendapatkan kekerasan seksual itu bahkan dari keluarga terdekatnya. Perkosaan, perkosaan itu juga ada. Nanti setelah ini kita akan lihat berapa banyak sih atau siapa aja sih yang menjadi pelaku di ranah personal. Next, itu adalah bentuk kekerasan seksual di ranah komunitas. Kalau di ranah komunitas itu kita lihat ya dibagi dalam psikis, fisik, atau seksual. Kalau psikis itu ada pengancaman atau psikis lainnya, kalau fisik itu ada pembunuhan, pemukulan, yang paling banyak itu adalah penganiayaan. Kalau di seksual itu paling banyak adalah pencabulan. Setelah itu ada pemerkosaan, pelecehan seksual, persetubuhan, percobaan pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Nanti kita akan berbicara sebenarnya apa sih, Mbak, bedanya persetubuhan, pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan itu apa sih bedanya gitu ya. Cuman sebelum itu coba kita lihat dulu, kita bisa menerka-nerka nih kira-kira siapa sih emang yang menjadi pelaku, itu ada di slide selanjutnya, yang menjadi pelaku kekerasan terhadap, lihat di sebelah kiri ya, pelaku kekerasan seksual dalam ranah KDRT atau ranah personal itu paling banyak dilakukan oleh siapa? Pacar. Gitu kan? Kalau misalnya teman-teman yang jomblo, wah alhamdulillah nih saya kan nggak punya pacar, berarti saya bisa menjadi orang yang mungkin less apa ya, ada kemungkinan tidak mendapatkan kekerasan. Oh, belum tentu, ya kan? Teman itu juga menjadi pelaku kekerasan seksual. Kita bisa lihat ya kan di sebelahnya yang di ranah komunitas. Teman, tetangga, orang lain, orang tidak dikenal itu dia juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Tapi kalau misalnya dilihat di ranah personal, kenapa sih pacar bisa menjadi pelaku yang paling banyak gitu ya. Nanti kita akan bahas di bagian yang apa aja sih emang bentuk kekerasannya. Ada juga paman di sini. Paman, ayah, lalu selanjutnya suami, sepupu, ayah tiri. Itu menjadi pelaku kekerasan. Kalau yang ayah ini bisa saja kan yang incest tadi ya. Paman, biasanya paman itu dia juga yang ada dalam satu rumah. Jadi ini adalah beberapa pelaku kekerasannya. Kalau di ranah komunitas tadi ada tetangga, teman, guru bahkan. Guru itu bisa saja dosen gitu ya. Atasan dalam bekerja atau guru ngaji itu juga ada. Driver online, tokoh agama itu juga beberapa menjadi pelaku kekerasan seksual. Ini data yang saya ambil dari Catahu Komnas Perempuan tahun 2019. Next. Nah, dari sini kita kan bisa melihat gitu. Sebenarnya apa sih Mbak definisi dari kekerasan seksual? Kenapa kok tadi Komnas Perempuan pakai istilahnya banyak banget, ada pencabulan, pemerkosaan gitu ya, percobaan pemerkosaan. Itu apa gitu ya. Nah, kalau kita menilik lagi kekerasan seksual itu sebenarnya apa? Kalau dari beberapa literatur atau peraturan yang ada di Indonesia, kita hanya bisa melihat itu dalam KUHP. Jadi dia diatur dalam KUHP, tapi tidak menyebutkan definisi kekerasan seksual secara definitif ya, secara rinci gitu. Dalam KUHP itu dia hanya membahas masalah kejahatan terhadap kesusilaan, pemerkosaan, perkosaan gitu ya, pasal 285 KUHP atau pasal 286 KUHP. Lalu ada juga pencabulan di pasal 289 KUHP. Jadi kalau kejahatan terhadap kesusilaan itu dia biasanya perlakuannya itu, jadi kejahatan terhadap kesusilaan kan berarti kan kejahatan yang dilakukan dan itu apa ya, dilakukan di tempat umum gitu ya, dan itu melanggar dalam tanda kutip itu tata tertib atau norma dalam masyarakat, makanya kejahatan terhadap kesusilaan biasanya sih itu juga merangkul ke permasalahan-permasalahan seksual yang itu dilakukan di tempat terbuka. Kalau pemerkosaan definisinya dalam KUHP itu dia didefinisikan sebagai barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Jadi ada pemaksaan persetubuhan dan itu di luar perkawinan gitu ya, itu disebut dengan perkosaan. Nah, persetubuhan yang dimaksud dalam perkosaan itu adalah saat apa namanya, penis masuk ke dalam vagina, jadi adanya ejakulasi sampai keluarnya air mani, yaitu disebut perkosaan kalau dalam KUHP kita. Tapi kalau yang di luar daripada itu disebutnya pencabulan, itu kenanya di 289 KUHP. Di situ teman-teman ya. Tapi sebenarnya kekerasan seksual yang dimaksud apakah hanya terbatas pada perkosaan ataupun pencabulan aja? Kan enggak. Kita lihat ke apa namanya slide selanjutnya. Banyak sekali orang yang berpendapat bahwa kekerasan seksual itu dia tidak hanya yang terdefinisikan dalam KUHP saja. Kenapa sih kayak gitu gitu ya? Karena kan kalau dalam KUHP perkosaan atau percabulan sebagai kekerasan terhadap kesusilaan itu bukan sebagai serangan terhadap tubuh dan diri seseorang. Tetapi jadi gini, kalau pemerkosaan sama pencabulan itu kan dalam KUHP kan dia kan masuk ke dalam apa ya, dimasukkan ke dalam kesusilaan, bab kesusilaan gitu ya. Yang dimana sebenarnya itu bukan berarti menyerang pada tubuh seseorangnya, tapi dia dianggap dalam tanda kutip sebagai apa? Upaya atau urusan malu dan aib atau pelanggaran rasa kesopanan di dalam masyarakat. Itu banyak yang banyak yang mengkritik tentang pemaknaan pemerkosaan atau pencabulan di dalam KUHP gitu. Jadi lebih disinggungkan kepada rasa kesusilaan masyarakat, bukan pada hal oh perempuan ini dia mendapatkan mendapatkan serangan atau perempuan ini dia diperkosa secara badannya yang sakit gitu, bukan hanya, jadi dia tidak mengarah pada korbannya tapi mengarah pada perilaku yang berada di masyarakatnya itu, tidak melihat pada korbannya. Bayangin kalau misalnya pidana itu dia melihatnya pada bagaimana caranya pelaku ini diadili gitu ya. Mereka dalam tanda kutip kadang belum bisa memberikan rasa aman terhadap korbannya atau pemulihan terhadap korbannya. Cuman memang sekarang sedang banyak perubahan-perubahan dilakukan. Nah, sedangkan kekerasan seksual sendiri itu ada definisinya itu hanya di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, itu ada di pasal 1 gitu ya, yang dia itu bilang bahwa setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Jadi adanya perbuatan yang pertama itu bisa merendahkan, kedua menghina, ketiga menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi seseorang yang itu dilakukan secara paksa. Ingat ya, secara paksa atau bertentangan dengan kehendak seseorang. Jadi ini definisi kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Nah, yang itu, perbuatan itu berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan ataupun politik. Itu kalau misalnya didefinisikan sama rancangan undang-undang ini, cuman kan sampai sekarang itu belum disahkan gitu ya. Sedangkan kalau untuk bentuk-bentuknya sendiri, kan teman-teman tahu sendiri kalau kekerasan seksual itu kan semakin lama semakin beragam bentuknya ya. Komnas Perempuan sendiri itu dia melihat ada 15 bentuk kekerasan terhadap perempuan. Itu ada di slide selanjutnya. Ada pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual. Kalau pemerkosaan itu ya, apa namanya, adanya hubungan badan gitu. Kalau pelecehan seksual itu biasanya dia bersifat hinaan terhadap seseorang yang bernada sensual. Lalu ada juga eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi, ancaman, dan percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, bahkan pemaksaan aborsi gitu ya. Lalu pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual, penghukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual, sampai pada pemaksaan sterilisasi atau kontrasepsi. Itu bentuk kekerasan seksual yang dirumuskan oleh Komnas Perempuan. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung ini ya, kira-kira aku kemarin dibegini ini sama orang lain, itu termasuk kekerasan seksual yang mana ya? Kalau bingung sama definisinya, atau kalau bingung itu dimasukkan ke dalam bentuk atau jenis kekerasan seksual yang mana, itu dipikirkan aja dalam otaknya bahwa pokoknya ini adalah kekerasan seksual. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bingung, pokoknya ini ada kekerasan seksual. Karena apa? Karena kita melihat pada definisi tadi yang sangat umum. Apapun bentuknya itu, kalau itu adalah pemaksaan yang itu mengenai terhadap seksualitas seseorang, itu adalah kekerasan seksual. Jadi kita bisa melihat ke situ. Nah, selain itu juga, karena semakin berkembangnya media dan lain-lain, teman-teman bisa melihat gitu ya, banyak udah banyak juga di media sosial bentuk-bentuk atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang itu berbasis cyber. Ada di slide selanjutnya. Ada cyber grooming, harassment, hacking, illegal content, cyber defamation, cyber pornography, morphing, pemalsuan identitas diri, stalking, online prostitusi, revenge porn atau sexting. Yang pada poinnya adalah semua kejahatan atau semua kekerasan seksual ini itu dilakukan di ranah cyber, media sosial, stalking yang itu bernada sensual atau teror bernada sensual lewat media sosial itu juga disebut dengan kekerasan seksual berbasis cyber. Nah, kalau tadi kita udah berbicara masalah apa aja sih bentuk-bentuknya, lalu seberapa sih jumlah jumlah ini ya, jumlah kasusnya, sorry, jumlah kasus yang ada di Indonesia gitu ya. Sekarang saya mau menceritakan ke teman-teman beberapa kasus yang ditangani oleh LBH Yogyakarta dari tentang waktu 2017 hingga 2020 ini. Beberapanya saja ya, ini karena ini kasusnya ini lumayan bervariasi gitu ya. Bahkan kalau bisa dalam tanda kutip ini kekinian atau apa ya, yang banyak menimpa anak-anak muda gitu. Ini kan karena audiensnya sekarang paling banyak ini mahasiswa. Saya coba berikan contoh yang itu terjadi pada mahasiswa juga. Yang pertama ini ada penganiayaan dan percobaan pemerkosaan. Dia itu diajak berkencan oleh teman dekatnya, tapi kemudian ditolak. Tapi karena ditolak itu, lalu ada pemaksaan pemerkosaan. Bahkan ada juga penganiayaan. Itu masih saat itu masih anak, 16 tahun, sekarang sudah dewasa. Itu di tahun 2017. Lalu selanjutnya ada juga kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan ini saya pakai definisi dalam KUHP ya, karena ini terjadi di tempat umum. Jadi ada mahasiswa, dia lagi berbelanja di tempat umum, lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menggesekkan kemaluan di belakang pantatnya. ya di belakang badannya itu di bagian pantatnya. Itu apakah bisa kita sebut sebagai tindak pidana? Bisa kalau itu mau kita refer ke dalam KUHP. Lalu apakah korbannya itu bisa melaporkan ini? Pasti sangat bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba berefleksi lagi, ya kita itu kan kalau di tempat umum kita tidak tahu gitu ya apa yang akan terjadi sama kita, apalagi kalau misalnya ada orang-orang yang berbuat aneh gitu kan, itu kadang kita bisa shock atau kadang kita nggak tahu mau ngapain, dan itu terjadi dalam kasus ini dia di tempat umum. Jadi dia butuh waktu untuk akhirnya bisa melaporkan terhadap pihak berwajib gitu ya. Lalu selanjutnya ada revenge porn. Revenge porn ini kan dia kasusnya ini dia mahasiswa juga pacaran lalu putus, tapi pacarnya ini nggak mau. Tapi kalau jadi gini, kalau mau jadi gini, kalau si pacarnya ini diputusin, dia mau menyebarkan foto dari si perempuan ini, foto-foto yang tanpa busana dengan tujuan untuk menjalin hubungan kembali. Itu revenge porn ya masuknya. Jadi kayak apa, balas dendam, balas dendamnya itu tapi dengan mengirim atau menyebarkan foto-foto, atau entah itu foto asli atau foto yang diedit gitu ya, intinya adalah penyebaran foto-foto untuk balas dendam. Lalu selanjutnya ada juga eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual ini ada mahasiswa juga, dia diancam dengan penyebaran foto yang itu editan tanpa busana dan dipaksa untuk berhubungan seksual dengan bujuk rayu oleh pelaku. Lalu yang terakhir ini yang baru terjadi beberapa bulan ini adalah kekerasan seksual dan pemerkosaan. 30 orang korban dengan bujuk rayu, dengan grooming, kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual hingga pemerkosaan itu dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun. Dan itu modusnya lewat ini ya, lewat media sosial. Jadi ditanya-tanya dulu friendly, lalu lama-kelamaan itu ada bujuk rayu yang bernada sensual atau gombalan yang bernada sensual. Seperti itu beberapa kasus yang ditangani oleh LBH Yogyakarta. Nah, tapi apa sih sebenarnya dalam dalam setiap kasus gitu ya? Pasti orang banyak yang bertanya, kenapa sih Mbak kalau ada kasus itu nggak langsung laporan ke polisi? Kenapa sih kalau ada kasus itu korbannya itu laporannya itu baru setahun setelah atau bahkan 3 tahun setelah gitu ya? Jadi itu adalah beberapa kendala yang memang menjadi kendala banyak pihak dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Karena pertama, victim blaming gitu ya. Itu adalah budaya yang sering terjadi. Korban tuh sering disalahkan lewat pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Siapapun itu. Yap. Ya, oke, siap. Victim blaming gitu ya. Victim blaming itu dia banyak disalahkan lewat pertanyaan oleh siapapun itu ya, bahkan oleh teman dan lainnya. Lalu ada juga penerapan hukum yang tekstual atau proses pembuktian yang rumit ataupun yang ataupun bias gender dari banyaknya APH, aparat penegak hukum gitu ya. Tapi apa sih yang bisa dilakukan? Next, Mbak, apa yang bisa dilakukan seseorang saat menjadi korban kekerasan seksual? Kalau kamu, kita tidak tahu ya bahwa kita semuanya itu adalah calon korban. Saya tidak akan memberikan tips bagaimana bagaimana melakukan pencegahan gitu ya, karena pencegahan itu tidak hanya terhadap perempuan, tapi juga pencegahan itu sebaiknya dilakukan oleh institusi atau laki-laki juga, atau bahkan oleh negara ini lewat lewat kebijakannya gitu ya. Tapi yang mau saya berikan sekarang adalah kalau kita menjadi korban itu dulu, apa yang harus kita lakukan ya. Pertama, kalau misalnya kita dalam kondisi itu, kita lihat ada orang lain, berilah isyarat bahwa kamu sedang mengalami kekerasan seksual. Atau jika kamu sedang sendirian dan punya kuasa untuk menolak, tolak setiap tindakan yang dilakukan terhadapmu. Itu kalau kamu punya kuasa ya. Itu kamu lebih baik menolak setiap tindakan. Jika tidak, alihkan pembicaraan ke hal lain. Jika kamu sedang sendiri, kuasai diri kamu dan buatlah keributan yang dapat memancing orang lain datang. Entah menjatuhkan barang atau teriak atau apapun itu yang jelas orang lain bisa bisa langsung datang ke tempat itu gitu ya, itu kalau memungkinkan. Atau kalau misalnya kamu itu sangat berani, setelah kejadian itu kalau kamu juga berani, segera ceritakan hal yang kamu alami terhadap orang yang kamu percayai. Lalu selanjutnya kamu harus punya pikiran dalam diri kamu bahwa kamu itu tidak salah. Yang salah itu adalah pelakunya. Kamu itu adalah korban gitu ya. Jadi kamu bisa meminta bantuan kepada orang lain untuk melaporkan kasus ini ke pihak yang terkait. Lalu bagaimana jika kamu menjadi orang yang mendengar kejadian? Kamu sebagai teman gitu ya. Dukungan yang harus kita lakukan pertama itu adalah komunikasi komunikasi yang baik gitu. Next aja, Mbak. Apa yang bisa dilakukan pertama itu mendengarkan cerita korban tanpa menghakimi. Itu ada di slide selanjutnya. Dengan kita mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi itu sebenarnya sudah membantu sedikit demi sedikit gitu ya rasa ketakutan dalam dirinya dia. Lalu yang kedua kita bisa mengidentifikasi kasusnya itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk memberikan tawaran gitu. Ini kira-kira kalau teman kamu butuhnya itu adalah bantuan kesehatan, kamu bisa merujuk ke lembaga kesehatan atau psikologis atau bahkan hukum, kamu bisa merujuk ke lembaga-lembaga terkait. Makanya kita harus menanyakan kebutuhannya korban atau bahkan kalau dia butuhnya rumah aman, kalian bisa memberikan atau provide rumah aman itu. Lalu kita juga harus memantau perkembangan mereka karena kadang mereka butuh teman gitu ya. Dan yang terakhir adalah memastikan korban berdaya dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari seperti sebelum adanya kejadian kekerasan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau untuk layanan korban kekerasannya tadi, mungkin pemateri yang pertama sudah banyak bercerita ya kalau banyak sekali lembaga layanan. Saya kurang tahu kalau yang ada di Solo, tapi saya rasa ini mungkin sama ya di setiap daerah bahwa institusi itu atau negara apa pemerintah itu sebenarnya punya lembaga-lembaga yang itu bisa dijadikan rujukan. Tapi kalau misalnya kejadian ini terjadi di institusi kalian, di kampus kalian, sebaiknya laporkan ke institusi kalian. Gitu ya. Entah itu dilaporin ke dosen pembimbing, dosen pendamping akadem apa DPA gitu, atau misalnya dekan kalian, atau bahkan ke bagian kemahasiswaan, atau DPM, atau bahkan lebih baik lagi kalau contoh UNS punya lembaga yang menaungi kasus seperti ini, gitu ya. Itu bisa lebih baik, itu sebaiknya segera dilaporkan. Jadi memang layanan dasar itu kalau bisa diberikan kepada korbannya langsung. Gitu. Kalau untuk yang terakhir, teman-teman, kekerasan seksual itu terjadi pada siapa saja gitu, tidak mengenal gender, ruang, waktu, status sosial maupun umur. Jadi kamu itu perempuan atau laki-laki itu sebenarnya itu bisa saja menjadi korban kekerasan seksual. Bahkan kalau misalnya kamu punya orientasi seksual yang berbeda, itu juga bisa menjadi korban. Gitu ya. Maka semua itu harus bergerak untuk menghapus segala bentuk kekerasan seksual. Selanjutnya nanti bisa teman-teman baca gitu ya. Begitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke saya lewat moderator atau lewat chatnya. Gitu ya, teman-teman. Contoh kasus banyak, Mas, gitu ya. Kalau contoh kasus, apakah dosen dia menjadi pelaku? Bahkan nggak, bah dosen muda, dosen yang udah lama, gitu ya, bisa menjadi pelaku, bisa. Kalian bisa lihat beberapa banyak sekali berita yang memberitakan tentang ini ya, mungkin UNS aja yang belum keluar gitu ya, entah karena emang gak ada pelakunya atau emang belum ada yang ngulik nih. Cuman saya sih bukan mau apa ya, bukan mau suudon gitu ya terhadap salah satu kampus, tapi saya rasa di setiap kampus tuh dalam tanda kutip pasti ada lah kasus kekerasan seksual itu pasti ada, cuma saya nggak tahu apakah korbannya berani melapor, tapi apakah pelakunya itu dosen atau teman sendiri itu saya belum tahu. Tapi kalau misal gitu ya teman-teman melihat oh pelakunya itu dosen gitu ya, atau oh pelakunya itu orang yang punya kuasa, laporkan laporkan ya kan. Dan lebih baik lagi kalau misalnya kalian punya bukti bahwa korbannya itu nggak cuma satu. Satu, dua, tiga korban gitu ya. Itu dilaporkan terhadap siapa? Terhadap institusi kalian. Kalau misalnya dia dosen, berarti kan bisa dilaporkan terhadap ke fakultas gitu ya. Atau kalau misalnya kalian takut melaporkan itu secara resmi, cerita. Cerita ke dosen-dosen juga. Kalau kalian di ABCD gitu ya. Itu kalau misalnya memang kalian tidak apa ya Jadi gini, saya rasa gitu ya, setiap institusi yang memang dia mau melindungi mahasiswanya, dia pasti akan cepat menangani kasus seperti ini. Cuman sekali lagi, paradigma orang itu kan berbeda-beda. Cara berpikir orang itu berbeda-beda. Misal ya, kita bilang kalau ada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman sendiri atau bahkan dosen terhadap mahasiswa gitu ya, itu terjadi karena itu tindakannya ya kan adalah saya mencoba mencoba mencium, mencoba meraba gitu ya, atau bahkan ada yang sampai sentuhan fisik, tapi karena tidak ada buktinya kadang institusi itu nggak mau apa namanya, nggak mau ngurusin gitu atau nggak mau menindak gitu ya. Itu kalau misalnya institusinya memang tidak mau menindak, kalian coba ceritakan itu dulu kepada dosen-dosen yang kalian percayai. Gitu. Atau kalau misalnya ada keberanian yang lebih, langsung ngomong ke dosen tersebut. Kalau A, B, C, D kami tidak terima dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya di UGM sendiri, kami dulu sempat punya yang namanya distraksi UGM gitu ya. Kami membuat aliansi bersama atau kelompok komunitas bersama yang itu memang mendengarkan dalam tanda kutip curhatan mahasiswa-mahasiswa yang dia menjadi korban kekerasan seksual di kampus. Lalu dari beberapa curhatan itu kita melakukan audiensi misalnya ya, ke dosen-dosen atau ke kampus, meminta kampus untuk menindaklanjuti kejadian-kejadian yang ada. Jadi gitu ya, pertama kalau memang tidak bisa melapor kepada institusi langsung, melaporlah kepada komunitas, atau kalian membuat komunitas sendiri, atau kalau misalnya ini ada BEM gitu ya, laporkan kepada BEM, dan BEM nanti yang akan menindaklanjuti. Jadi gitu. Kalau misalnya tadi ditanya apakah ada kasusnya banyak, Mas, kamu bisa lihat di media sosial atau di berita-berita itu dari ujung barat Pulau Sumatera sampai ujung timur Papua itu ada kalau nggak salah. Bahkan di beberapa media seperti Tirto, Jakarta Post, BBC News tuh mereka membuat liputan khusus tentang kekerasan seksual dalam ranah pendidikan. Gitu ya. Di Jogja juga ada kasusnya. Iya, ya tadi ya pertanyaannya kan bagaimana hukum terhadap kekerasan seksual perempuan dan anak gitu ya. Kalau kekerasan seksualnya itu ke anak, biasanya dia pakai undang-undang perlindungan anak. Tapi kalau anak perempuan ya biasanya pakai itu juga. Cuma kalau yang perempuan yang sudah dewasa, dia biasanya pakai KUHP. Nah, jadi gini, kalau perlindungan hukumnya itu yang tadi saya sudah sebutkan, kan itu ada nih dalam pidana ya. Tapi kalau di pidana dia kan lebih orientasinya tuh kepada bagaimana membuat pelaku ini jera dengan diadili lalu masuk penjara dan lain-lain. Tapi bagaimana nih dengan korbannya? Nah, hukum Indonesia belum mengatur itu. Kecuali kalau misalnya daerah kalian itu punya peraturan tentang perlindungan perempuan sendiri ya, itu kalian harus apa namanya berbahagia dengan itu. Seperti kalau di Jogja, Jogja punya peraturan sendiri tentang perlindungan perempuan korban kekerasan. Jadi dia mengatur bagaimana kalau ada korban tuh begini, begini, begini itu ada. Tapi kalau secara undang-undangnya itu belum belum ada. Bahkan kalau misalnya mau ngelapor ke kerana hukum juga pembuktiannya kan sulit. Ya kan? Kenapa saya bilang sulit? Banyak faktor tadi. Ada yang dia itu ceritanya setelah 5, 6 bulan atau bahkan 3 tahun, 2 tahun gitu ya saat dia berani. Atau ada juga yang memang saat itu dia kalut dan tidak berpikiran untuk mengumpulkan bukti-bukti gitu. Ada juga yang dia langsung down jadi susah untuk melaporkan. Jadi ya udah gimana mau mendapatkan bukti gitu ya. Jadi karena kan kalau di pidana itu yang harus provide buktinya kan juga korban. Jadi korbannya udah menderita secara fisik atau bahkan psikisnya, terus dia harus repot-repot lagi mengumpulkan bukti yang mungkin sudah sangat lama dan dia harus mengingat lagi kejadian tersebut. Itu yang sangat sulit gitu ya. Bagaimana seharusnya hukum tersebut berjalan? Kalau misalnya hukum terhadap kekerasan seksual itu dia seharusnya itu tidak tidak terlalu kaku gitu ya, karena memang bentuk kekerasan seksual kan semakin lama semakin banyak, apalagi yang lewat cyber atau mungkin yang dalam tanda kutip kasus-kasus kekinian gitu ya. Kalau misalnya kita hanya menggunakan KUHP saja itu lemah. Karena kan KUHP dia harus dia mensyaratkan dua alat bukti, lalu juga dengan proses yang sangat panjang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya peraturan baru seperti misalnya rancangan undang-undang itu ya, kalau itu disahkan mungkin lebih baik lagi, karena di situ kita bisa melihat bahwa korban itu juga dilindungi oleh negara. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana seharusnya hukum tentang kekerasan seksual itu adalah hukum yang dia tidak hanya memidanakan pelaku, tapi dia juga melindungi korbannya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan masalah gimana ya pembuktiannya gitu, ini tergantung kasusnya. Kalau misalnya teman-teman berhadapan dengan kasus pemerkosaan atau penganiayaan, itu bisa aja langsung dibawa ke rumah sakit untuk visum gitu ya. Tapi sekali lagi, tidak semua korban itu kan punya pikiran jernih gitu ya. Tiba-tiba dia habis kejadian langsung visum gitu kan. Itu hal yang harus saya acungi jempol kalau memang ada korban yang berani gitu kan. Itu dia saya salut. Tapi kan secara praktek tidak banyak kan korban yang berani melaporkan gitu. Jadi memang kalau untuk pembuktiannya ini tricky banget, Mbak ya. Untuk pembuktiannya itu kalau memang secara visum fisik itu nggak bisa, biasanya sih pakai visum psikiatrikum, jadi visum secara psikologis itu yang dilakukan. Nah, terus juga kalau tadi ada pertanyaan bagaimana terus kita menolong korban kekerasan gitu ya, jadi gini, untuk menolong korban kekerasan seksual itu kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi kebutuhan dia. Kebutuhan korban itu tidak semuanya mengarah pada pelaporan ke ranah hukum gitu ya. Ada yang dia membutuhkannya itu rumah aman, ada yang dia membutuhkannya itu rasa nyaman atau rasa aman, atau dia membutuhkan kondisi di mana dia bisa kembali seperti semula sebelum kejadian itu. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu nih kebutuhan korbannya itu apa. Jadi nggak langsung ini ya, nggak langsung ke masalah dalam tanda kutip ke bukti ya, kita nggak usah ngomongin itu dulu. Yang kita lihat dulu korbannya. Kalau emang dia masih trauma, tunggu sampai traumanya itu hilang. Makanya ini yang tadi saya bilang tricky dan yang harus sabar gitu ya. Tunggu sampai traumanya itu hilang. Kalau teman-teman mengikuti kasus yang terjadi di yang sedang kami tangani, yang apa terjadi pada IM gitu ya. Korbannya ini kan ada yang dari tahun 2017, 2018. Traumanya itu hilang kok, Mbak. Ada beberapa yang hilang, ada yang beberapa yang belum, bahkan sampai ke psikiater gitu ya. Jadi memang itulah yang menjadi kendala. Kita tidak bisa juga memaksa korban untuk dia melaporkan kasusnya, karena kan pasti berat bagi dia untuk bercerita terhadap orang lain, bahkan sebelum dia bercerita, bahkan masih berat juga untuk dia itu apa ya, mengamini atau apa ya, kayak dia itu masih berat loh untuk mengakui bahwa dirinya dirinya itu adalah korban dan dia itu tidak salah. Itu masih berat karena kan kadang dia masih pikir, ya Allah salahku apa ya, kok aku di kayak giniin, apa aku gini gini gini, enggak gitu ya. Jadi seharusnya dia itu menyalahkan orang lain, tapi kan untuk sampai pada tahapan dia tidak menyalahkan dirinya sendiri loh butuh proses, dan proses itu sangat lama tergantung pada kondisi psikologis masing-masing gitu, Mbak Teresia. Aku langsung aja ya, karena aku juga bisa baca pertanyaan-pertanyaannya ya. Kalau dari Mbak Zila Arifa ini kan dia ngomongin masalah marital rape itu termasuk dalam kekerasan seksual nggak sih? Yes, kalau dalam ini ya, kalau definisi Komnas Perempuan itu pemaksaan hubungan badan dalam hubungan perkawinan itu adalah kekerasan seksual. Jadi gini, banyak sekali yang nanya, Mbak, masa kalau udah suami istri nggak boleh sih gitu kan ya hubungan badan? Bukan nggak boleh, kita boleh ya, hubungan badan itu kan hal yang alami ya, hal yang naluriah gitu ya. Tapi saat adanya pemaksaan, pemaksaan ya, pemaksaan itu kan banyak caranya, itu dia disebut kekerasan. Karena apa? Karena pemaksaan itu kan nanti berujung pada kekerasan fisik atau kekerasan psikologis. Hubungan badannya menjadi tidak nyaman atau bahkan di beberapa bagian itu menjadi sakit. Itu juga di apa namanya bisa kita sebut sebagai kekerasan. Penanganannya gitu ya, penanganan kasus ini jadi gini. Trikinya lagi, sulitnya lagi kalau memang kasusnya itu terjadi dalam rumah tangga, itu kan tidak banyak istri yang mau bercerita gitu ya. Kadang dia merasa itu aib, aib keluarga gitu ya, atau dia ngerasa ah ini masih bisa kok ini diperbaiki gitu ya. Nah, kalau misalnya si istri ini dia masih ngerasa bahwa ini masih bisa diperbaiki, itu setidaknya dia punya jangka waktu nih, 3, 4, atau 5 kali, atau dia pokoknya punya punya perkiraan gitu ya. Kalau aku di kayak giniin sampai misalnya kan sampai beberapa kali lagi itu aku nggak kuat, aku akan cerita ke orang lain gitu ya. Nah, itu nanti penanganannya bisa banyak hal, mau lewat hukum ya bisa, nanti masuknya ke KDRT atau apa ya, ada juga beberapa kasus yang dia akhirnya memilih untuk bercerai karena ini bisa mempengaruhi hal lainnya gitu, atau penanganannya ya udah konseling konseling psikologis itu juga bisa. Konseling psikologis nggak cuma untuk istri ya, tapi lebih pada mandatory konseling untuk suami itu juga bisa kalau ke marital rep itu Mbak Zila. Kalau misalnya dari Mbak Yurika tadi ya, tadi saya menjelaskan beberapa kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual ya. Lalu ditanyakan apa upaya untuk melakukan atau menangani kendala tersebut. Apakah jika terdapat kendala, kasus tersebut tidak ditindaklanjuti. Nah, ini juga tadi yang saya bilang, beberapa kendalanya itu kan, kalau yang kendala yang saya sebutkan tadi itu kan kendala dalam langkah hukum ya. Dalam langkah hukum tadi kayak masih ada victim blaming atau APH yang masih bias gender. Cuman sekali lagi, setiap kasus kekerasan seksual itu belum tentu dia penyelesaiannya lewat jalur hukum, itu belum tentu. Tapi kalau memang korbannya itu berani dan siap, maka lewat jalur hukum itu lebih baik. Tapi kalau memang belum siap, maka setidaknya korban itu aman. Gitu ya. Makanya tadi kita harus tahu kebutuhan korbannya itu apa. Contoh nih, misalnya kasus kekerasan seksualnya itu terjadi di institusi, di ranah kampus gitu ya. Dan terjadi di lingkungan kampus dalam dalam ini masa belajar mengajar gitu ya. Itu terjadi. Apakah korbannya itu mau langsung masuk membawa kasus ini ke ranah hukum bisa, atau korbannya ini dia mau laporan ke kampus bisa, tergantung apa maunya dia, kebutuhannya dia. Kalau misalnya korbannya ini ngerasa secara psikologis setelah 2 bulan kasus gitu ya, dia merasa sudah baik-baik aja tapi dia tetap mau meminta keadilan bagi dirinya dengan misalnya pertama, oh pelaku ini kalau dia dosen dia tidak tidak boleh mengajar lagi, atau kalau dia mahasiswa dia misalnya diskorsing atau apa gitu kan, itu disampaikan ke kampus, itu bisa menjadi penanganan kasus yang apa ya. Jadi gini, penanganan kasus itu harus berbasis pada kebutuhan korban dan keinginan korban. Jadi kita sebagai orang yang mendampingi tetap punya beberapa patokan, tapi kalau bisa tidak menyalahi atau tidak jauh daripada keinginan korban tersebut. Dan yang harus digarisbawahi juga melihat pada ini ya, kondisi korbannya. Kalau kita lihat, oh ini anak cukup nih atau cukup berani nih buat laporan, kita laporan. Kalau enggak, kita lihat kalau dia butuhnya konseling, ya kita konseling dulu secara psikologis gitu. Ini pertanyaannya masalah marital rape lagi ya, ada pertanyaannya dari Mbak Yurika. Marital rape itu di sebagian orang masih dianggap dalam tanda kutip normal gitu ya. Bahkan sempat diwajarkan oleh pemuka agama dan alasan kewajiban yang harus dilakukan. Cara mengatasinya, ya kan? Saya ada pertanyaan cara mengatasinya. Cara mengatasinya itu gini, Mbak. Yang namanya masih dianggap orang bahasa seperti ini, itu kan kita sudah bermain pada masalah perspektif, cara berpikir, logika berpikir orang lain. Karena kita selama ini itu berada dalam tataran atau norma masyarakat yang menganggap bahwa istri itu adalah milik suaminya, maka badannya itu juga milik suaminya, maka banyak orang yang bilang, oh sah-sah aja dong kalau suaminya minta dilayanin, terus istrinya ya harus ngelayanin. Ya nggak gitu juga. gitu kan. Kita harus bongkar ketabuan ini karena ternyata hubungan seksual yang dipaksakan itu juga masuk ke dalam kategori kekerasan. Kenapa? Ya tadi saya sudah bilang bahwa mau dia suami istri, tidak suami istri, bahkan kalau itu adalah pemaksaan, itu salah. Karena dia akan berakibat pada banyak hal, baik secara psikis maupun secara fisik terhadap perempuan itu gitu ya. Mengatasinya itu adalah dengan cara merubah pola pikir kita. Membongkar semua ketabuan gitu ya. Ketabuan untuk ngomongin masalah hubungan seksual, untuk ngomongin masalah hubungan intim gitu ya. Itu semuanya dibongkar karena teman-teman kan harus ingat gitu ya. Hubungan badan itu bukan hal yang tabu, bahkan itu dilakukan oleh banyak orang. Ya kan? Jadi kalau misalnya itu selalu dibicarakan dalam forum yang tertutup atau bisik-bisik tetangga gitu ya, kita malah mendapatkan celotehan atau misalnya ilmu-ilmu yang itu tidak tahu nih dari mana. Ya kan? Jadi itu tidak dibahas secara terbuka gitu ya. Yang akhirnya orang-orang itu menjadi sangat bisa dibilang menjadi sangat was-was kalau misalnya dia itu mendapatkan kekerasan karena dia malu untuk cerita pada orang lain. Padahal seharusnya dia bisa bercerita gitu. Dia cuma malu aja. Gitu ya Mbak Yurika ya. Jadi ini nggak cuma masalah marital rape, tapi kekerasan seksual lainnya. Caranya itu adalah dengan kita merubah pola pikir kita. Gitu ya, bahwa perempuan itu tidak seharusnya dijadikan tidak seharusnya menjadi korban kekerasan seksual karena dia adalah perempuan. Karena kan biasanya disebut perempuan itu sebagai the second sex atau perempuan itu disebut sebagai di bawahnya laki-laki bahkan secara kepemilikan tubuh gitu ya. Jadi ini yang harus kita bongkar, ketabuan-ketabuan ini. Iya, ada Mbak Nimas Ayu, Unisri. Oh, ini saya pikir dari UNS semua. Enggak ya, macam-macam ya. Kalau dari, oke. Saya rangkum dari semua pertanyaan ya. Pokok pada intinya adalah ini beberapa pertanyaan itu nanyain bagaimana nih kalau kekerasannya itu terjadi di lingkungan kampus, lalu bagaimana juga cara menghindari orang, cara mengenali memiliki niat jahat terhadap seseorang. Yang pada intinya tadi kalau misalnya di kampus, Mbak Dimas ya, tadi saya udah ceritakan bahwa kalau misalnya, jadi gini, kalian sebagai mahasiswa coba cek, di kampus kalian tuh punya nggak sih peraturan yang itu mengatur tentang kekerasan seksual atau setidaknya apa ya, biasanya tuh kalau kampus nggak punya yang resmi itu, mereka pakainya kode etik mahasiswa, itu lihat. Nah, kalau misalnya BEM lah ini setidaknya, BEM itu dia punya tata cara bagaimana sih kalau ada korban kekerasan seksual di kampus, dia harus bagaimana. BEM yang membuat itu kalau misalnya kampus tidak provide. BEM kan perwakilan mahasiswa, ya kan? Kalau misalnya secara institusional mereka tidak memberikan informasi itu, maka komunitas atau mahasiswa sendiri yang harus mencari, harus atau perwakilan mahasiswa ya, kayak BEM, dia belum provide itu kepada teman-teman kalian. Jadi bagaimana seharusnya, atau bahkan kalau bisa membuat audiensi antara mahasiswa dan kampus lebih baik lagi. Ini kalau ada korban, kita bisa kemana, atau kampus bisa melakukan apa, jadi clear. Dan itu sebaiknya dilakukan oleh, apa ya, semua mahasiswa yang ada di UNS sih, kalau bisa. Cuma kalau nggak bisa ya di BEM tadi, gitu ya. Karena kekerasan seksual di kampus itu banyak sekali, dan banyak juga yang tidak terungkap, gitu ya. Karena kadang mereka bingung ini mau dilaporin kemana. Jadi kalau bisa, mumpung ada forum ini dan yang menyelenggarakan adalah BEM, BEM dong yang membuat apa namanya sosialisasi tentang hal ini gitu ya. Bahkan kalau bisa BEM yang provide audiensi tadi dengan kampus. Minta kampus untuk membuat pertanyaan, membuat peraturan yang fokus tentang kekerasan seksual. Itu dulu. Nanti kalau yang lainnya, ini ada yang dari YN Surakarta, bagaimana membantu orang dengan pemerkosaan? Laporin mas, kalau misalnya kamu tahu dan kamu coba cerita sama korbannya itu, kalau memang dia itu mau kasusnya dilaporkan, laporkan. Tapi kalau memang enggak, kalau dia sekarang butuhnya adalah rumah aman untuk tidak ketemu dengan ayahnya sendiri, berikan rumah aman. tempatkan dia di rumah keluarganya atau lain-lainnya gitu ya. Jadi terkontrol gitu. Kadang-kadang memang ada ayah yang memerkosa anaknya sendiri. Itu tadi pertanyaannya ya, bagaimana kalau ada pemerkosaan dilakukan oleh ayah. Yang terakhir nih, bagaimana cara mengenali orang yang sekiranya memiliki niat jahat terhadap perempuan dan bagaimana cara menghindari orang tersebut karena memang tidak terlalu mengenal. Intinya adalah kalau teman-teman tuh merasa tidak nyaman dengan orang baru atau orang lama yang dia itu sudah mengarah pada hal-hal apa ya, perangai, perkataan, tindakan yang mengarah terhadap hal yang berbau sensual, hindari. Kalau memang kalian berani ngomong langsung ke orang tersebut, aku nggak suka diginiin, aku nggak suka kamu begini. Coba kamu awal itu langsung diomongin kalau misalnya teman-teman berani. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak berani gitu ya, karena dia orang dekat atau bahkan punya punya posisi yang lebih tinggi, hindari dia. Gitu ya. Jadi untuk mengenali cara orang itu kan kita bisa lihat dari gestur tubuh, dari obrolan gitu ya. Jadi memang kalau ada hal yang aneh itu langsung saja hindari atau di ini loh, diomongin aja. Kita kadang memang harus galak gitu ya sama pelaku kekerasan seksual atau dalam tanda kutip orang yang kemungkinan bisa menjadi pelaku. Gitu. Gitu Mbak, kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan lewat Instagram LBH Jogja ya. Closing statementnya apa ya? Jadi saya sih cuman gini aja, mumpung ini saya diberikan kesempatan untuk ngomong di depan mahasiswa, apalagi yang apa namanya, yang menyelenggarakan ada BEM. Kekerasan seksual terhadap perempuan itu kan emang banyak ya. Dan salah satu tempat yang menjadi sarang kekerasan seksual itu adalah kampus dengan berbagai macam modus yang dilakukan oleh pelaku gitu ya. Entah itu pelakunya teman sendiri, teman dalam komunitas, dosen atau apapun itu. Kalau untuk pencegahannya, teman-teman BEM ini bisa mengupas regulasi yang ada di kampus, ada nggak sih peraturan tentang ini? Kalau emang ada, itu coba dikupas bareng-bareng audiensi dengan kampus. Kalau emang nggak punya, minta kampus untuk membuat peraturan. Gitu. Sosialisasikan itu kepada mahasiswa. Jadikan itu sebagai obrolan-obrolan di kalangan mahasiswa. Jadikan itu sebagai diskusi umum. Maksudnya diskusi-diskusi yang terjadi gitu ya di pojok-pojok kantin, di pojok di taman gitu ya, atau di apa sih namanya, teras-teras kampus gitu ya, di kelas-kelas itu dijadikan pembahasan. Karena semakin banyak pembahasan tentang kekerasan seksual, semakin banyak orang yang akan aware dengan kasus ini. Jangan takut untuk itu. Apalagi BEM punya wewenang lebih gitu ya yang diberikan sama kampus untuk menjadi apa, penyambung lidah mahasiswa. Jadi kalau memang belum ada komunitasnya itu di kampus, BEM lah yang harusnya bergerak kalau bisa ya kan, dan seharusnya itu supaya apa, supaya nggak ada lagi nih yang namanya kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus sendiri. Begitu Mbak, itu aja sih saya.